Gepliyar Azatlık Radyosu. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijileri. Şu 2015-nji ýylyň 25-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryň. Şuňky programmamyzda Türkiye öz uçarlarının yurdun hova genişliğini odan nevelli bir söveş uçarını urup yere kaçırandığını etdi. İdiyani Ortiyat öz uçarının Siriyada oku tutulandığını tasdikladi.
Siriyada Ortiyat Prezident Bashar al-Asad'ın hükümetinin esasi koldoğusuz olup duruyor.
Afganistan'ın Badakhshan regionunda güçlü söveşler gidiyor.
Balatana tüllafan az muhalifin advayi faliyem bayniyini
Türkmenistan'ın öz milli pulunu girdenine 22 yıl oldu emarayatlar. Bu reformanın neticesinde bank hesaplarında koyan pullarının övüdünün doğurmağına karışıyorlar.
Halka peyda olsa, halkın öz adını övüdünü olsa onunla katıp kovdu olsa var, yerine düşecekler.
Şugun biz bu ve beyreki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odalı tezelikler ile tanış olun. Ortiyatın Goranmak Ministerliği, Ortiyatın Su 24 Söveş Uçarının Siyrede Urulup Kaçırlanlığını tasdikladı ve muna yerden atılan okun sebep olmağının çak edilenliğine etdi. Ortiyatın Goranmak Ministerliği'nin bu beyannamasının onu siyrasında Türkiye'nin medya seriştirlerinin mağlumatlarında Türk uçarlarının yurdun siyre ulan serkedinde hova genişliğini bodan nevelli bir söveş uçarını urup yere kaçırlandıkları haber verilipti. Ortiyatın Goranmak Ministerliği olsa özünün Su 24 kısımlı uçarının Türkiye'nin hova genişliğini bozmanlığına etdi ve bunun tasdik edilmeldiğini talep etdi. Ortiyat 30-cı sentyabrdan beri Siriyada hükümet güýçlerine goldaw berip hova zarbalaryny amala aşyrýar. Oktýabr aýynda Ortiyatyň söwüş uçarlary iki edek Türkiýanyň hova genişligini bozupdy we Ankara tarapyndan protest döredipdi. Türkiýanyň media maglumatlaryna görä urulup ýere gaçyrylan uçaryň iki piloty uçary paraşutly terk edipdir. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 24-nji noýabrda Israýlyň we Palestinanyň liderleri bilen duruşup, soňky zorluklary köşeşdirmek meselesini maslahat eder. Kerry regiona edýän saparynyň gün tertibiniň Israýyl bilen Palestinanyň arasynda paraşutçylyk urundaky gepleşik meselesini öz içine almaýanlygyny aýtdy we muňa derek sentýabr aýynda başlanan zorlugy köşeşdirmäge ýardam bermek meselesine ünsi gönükdirjekdigini bellädi. Kerry 24-nji noýabrda Ýerusalimde Israýlyň premier Ministr Benjamin Netanyahu bilen duruşunda şunça ýurdun gündäki durmuşyna depir ýetiren bu zorluk zatyna garşy bile işleşmek biziň ählimiziň bähwidimizdir diýdi.
We all have an interest. Needless to say, in working together against
Tutaşan soňky zorlugyň netijesinde 19 Israýylly öldürildi, olaryň köpüsi pyçaklandy. Israýyl 89 sany Palestinalyny oka tutup öldürdi we olaryň köpüsiniň hüjümçi bolanlygyny aýtdy. Ortiyatın Goranmak Ministerliği Siriyada söwüşlörüň alınıp barlayan pozisiýalaryna tiýahat eden 3 ortiyetli jurnalistiň yaralananlygyny aýtdy. Ministerliğin maglumatyna görä jurnalistler hökümetiň gözükçiligindäki Lataki regionynyň Al-Dagmashliya owatyna ulaglyp barýarka olaryň golaýynda raketa gaçypdyr. Ministerlik jurnalistleriň ýeňil yaralanyp Ortiyatın harby bazasynyň keselhanasyna eltilenligini habar berdi. Ortiyatın Energiya Ministri Aleksandr Novak Moskvanın Ukrayna gaz aktırmağını bes etçekdigini sebebi Kiyevin öňünden tölek tölemänligini aýtdy. Şeýle-de Novak Ortiyatın Krymyň elektrik energiýasynyň kesilmegine jogap ýokmunda Ukrayna kömür ýermegini hem bes etmeginiň ähtimallygyny bellädi. Novak 24-nji noýabrda eden çykyşynda gazyň aktyrylmagy Ukrainanyň öňünden tölek tölenmänligi sebäpli şuň ýa ertir bes edilir diýip, eger Kiyev Krymyň elektrik üpçünçüligini sanan çykarsa Ortiyatın siyasi ve iktisadi taýdan jogap berjekdigini aýtdy. Ortiyat tarapyndan anneks edilen Krym ýarmadasy häzir adatdan daşary ýagdaýda goşmaça gaz generatorlarynyň öndürýän elektrik energiýasyndan peýdalanýar. Ukrainanyň Krymy elektrik energiýasynyň üçin edýän sistemasy geçen dinç günlerinde Herson regionunda näweliler tarapyndan sanan çykarylyp ýarym adany toksuz galdyrdy. Бірлесен Штатларың Милли Хопсылық Агентлігінің өңкі ішкәрі Совет Союзының пейдатына чалчылық етмекті айпланып, 1986 жылда тұстақлығы өкімедлен Рональд Пелтон 30 елден соң тұстақ ханыдан бошыдылды. Бірлесен Штатларың федерал тұстақ ханылары дегішілі өкімет қатаватларында 74 яшылы Рональд Пелтонның тұстақлық мөхлетінің 24 ноябрді долянлығы көркізілер. Милли Хопсылық Агентлігінің арғатнышы көнші білермені Пелтон 1985 жылды Тұстық еділіп, Совет Союзына аңтау сигналларын 35 мүн американ долларына сатмақ білін бағылылық тайыпланыпты. Бірлесен Штатларың прокурорлары Совет КГБ-тінің қачқық офицерінің Пелтона ғаршы көркөзінлігін айттылар. Бұ офицерің соң Москва долынып, барынлығыны асы шейдет пресс агентлігі хабар верді. Пәкістанның хова көшілерінің зенан пилотларынан бірі ұчыр хелекчілігінде вепат болды. Пәкістанның харбилерінің айтманы көрі хелекчілік 24 ноябрді Мьянвали шәхерінің қолайында адаты түргінлішік чәресінің дуамында юзі чықыптыр. Офицер Марио Мухтияр Пәкістанның хова көшілерінің Өзіпесіні еріне етірен вақтынды өлен үлкінші зенан пилотыдыр. Пәкістанның хова көшілерінде 19 зенан пилотың бардығы 2013 жылда мәлім әділіпті.